Vi audas el sendon de Svisa Radio Internacia. Claude kaj André Gacon respondas al leteroj de geaŭdantoj.
Joseph Kondor en Neuwied, Occidenta Germanio, sendis al ni fotojn kaj dokumentojn pri siaj kontaktoj kun ĉinaj esperantistoj. Pri sia aŭskultado de niaj elsendoj li skribis:
En la lasta periodo mi povis aŭskulti al vi ĉirkaŭ 30 foje, ĝenerale tre bone. En januaro 5 foje, februaro 11 foje, marto 9 foje, aprilo 8 foje, en majo 5 foje. Elstaraj estis la rimarkoj de profesoro Piron pri la ĉinaj esperantistoj, al kiuj la multaj fakesprimoj, kiel ekzemple teologo, monologo, aŭtonomo kaj tiel plu, aparte estas lernendaj, dum ni eŭropanoj trovas ilin memkompreneblaj. De gesinjoroj Bauch mi aŭdis en tute 14 prelegojn, inter ili dufoje tre malbone, konfuze. La aliaj prelegoj pri diversaj muzeoj, fervojoj, voĉdonado en Svislando, atomverkoj, karnavalo en Bazelo estis ege instruaj, pripensigaj, plaĉaj. La programeroj de gesinjoroj Gacon estis senescepte brile kapteblaj, kaj la temoj estis ĉiam ege interesaj, plaĉaj: Hector Hodler, Piron, Silfer. Tamen unu sola programero estis iom malforta, eĉ konfuza, sed uzebla. Pri la prelegserio de sinjoro Andy Künzli mi povas esti precipe kontenta, ĉar lia preciza traktado de la slava problemo eminente refreŝigis en mia kapo ĉion, kion mi lernis siatempe en la gimnazio. Dankon, tutkoran dankon al ĉiuj redaktoroj de la Esperanto-sekcio de Svisa Radio Internacia, kaj pluan sukcesan laboron.
Karel Kopecki en Trebekovice, Ĉeĥoslovakio, sendis al ni kopion de letero, kiun li sendis al la Svisa Federacia Registaro. Li ne raportis pri la rezulto de tiu agado, verŝajne tro individua. Finigis la periodo de la isolitai agadoi. Karel Kopecki, cun sia edzino Ldena, fakte tre regule auscultas niain elsendoin. Ni citas ilin.
Kia granda giuo estas ausculti viain disaudigoin. Ni ciam el ili trovas ion interesan, kai protio ni vin auscultas 5 foje en la semaino. Sabate kai mercrede tio estas ripetado por fora oriento, kai tio estas por ni auscultado prescau sen perturboi. Ofte ni gin usas ancau por surbendigi gin sur bando 31 metroi. Alie ni captas vin lunde jaude sabate sur la frequenzoi iomete antau la 4 megahertzoi. Sed ne ciam gi estas tute comprenebla, kai protio ni gioias je ripetado. Sur ondo longo 15 metroi vi ne estas ce ni bone capteblai. Hodiau ni auscultadis ripetadon de la Basela Carnavalo, tio estas tiel alloga che la homo volus vidi gin per proprai oculoi cae cesti. Varman dankon al doctoro Bauch. Saluton ancau al lia estimata edzino. Ni ciam vin auscultas, cae ciam ni gioias al progressado, quancam ni ne multe scribas, ni ciam estas cun vi en via radio elsendilo. Ni tenas por vi dic fingroin, cera esprimo, tio estas ni desiras cion bonan cae attendas. Ni ne povas diri che eble unu foie ne placis al ni programero de via radiostazio. Anco regule ni auscultas via in serioin kiel Hector Hodler. Mem compreneble ni via nel sendadon recomendas pro bela linguaggio, pro mal rapida parolado, pro clarezzo, ecz clerezzo, cae riccia esprimado, kie ni estas. Tuj post via elsendado ni ĝojas al plua aŭ ofte ni revenas al lastaj surbendigoj. Vian broŝuron pri Svislando ni legis jam multfoje. Ni portis ĝin en nian Esperantan klubon, en nian lernejon, kaj ĝi servas al ni kiel bona propagandilo de Esperanto, kaj memkompreneble de via interesa lando.
Mo Krasna en Stulnik, Ĉeĥoslovakio, ĝojas, ke dum somera tempo estas niaj prelegoj pli bone aŭdeblaj. Anton Kronshage en Schwelm, Germanio Occidenta, malĝojis kiam lia radioricevilo subite paneis, kio interrompis la aŭskultadon de niaj prelegserioj. Ni salutas Cornelius McCown en State College, Usono. Joachim Lagartixa en Montemor Onovo, Portugalio, sendis longan leteron el kiu ni citas parton.
Jus ec finigis la programo concerne la hodiaŭan tagon. Mi pritaksas vere interesaj kaj enhavriĉaj tiuj lastaj programoj, en kiuj vi disaŭdigis parte la forumon malfermanta la jubileon de Esperanto en via lando. Precipe mi estas vere tuŝita de la entuziasmo kaj de la ideoj esprimitaj de Claude Piron, ne nur en la hodiaŭa programo, sed ankaŭ en antaŭaj. Claude Piron estas vera entuziasmulo pri Esperanto. Ni ĉiuj multe dankas al li. Liaj ideoj pri la kreado de tribunalo kiu juĝus tiajn specajn mensogaĵojn pri Esperanto estas sufiĉe alloga. Ja, ne ekzistas esperantisto kiu ĝis nun spertis en sia vivo nenian malveraĵon pri nia lingvo. Sed mi pensas, ke la rimedo vivas en ni, kaj nur dependas de la esperantistaro. La nura rimedo por la disvastiĝo de Esperanto estas igi la movadon pli kaj pli aktiva. Ĉiu esperantisto povas aldoni sian eĉ modestan kontribuaĵon al la diskonigo de Esperanto kaj al la detruo de la plej malpravaj antaŭjuĝoj. Inter amike babilante pri Esperanto, mi notas, ke multaj personoj pensas, ke Esperanto estis kreita intense ne por deĵorigi komunan internacian neŭtralan lingvon, sed por nuligi ĉiajn naciajn lingvojn. Tio estas terura miskompreno de la idealoj de Zamenhof. Efektive, ni ne povas kulpigi tiajn personojn por la terura confuso. Contraue, tio devas consciigi nin pri la necesso aldoni pliain fortoin cae viglezzon en nia movado. Foie, simpla babilado cae el montro de libroi au aliai obiectoi pri au en Esperanto resultas bonege. Ciu devas fari ciu tage sian pleieblon por Esperanto cae, kiel substrekis Claude Piron, ni ne devas timi la kontraŭantojn de Esperanto, ĉar ilia kontraŭeco rezultas de malbona informado pri niaj idealoj. Kiel ĉiam, mi daŭrigas vian fidelan aŭskultadon. La aŭdkondiĉoj estas preskaŭ ĉiam bonegaj. Ŝajnas, ke oni aŭdas mezajn ondojn, tio en la horaro 7:45 kaj 10:45 universala tempo. Daŭrigu senĉese viajn laborojn. Viaj entuziasmoj komunikiĝas al ni. Per viaj ondoj la Esperanto-vortoj karesas niajn aŭdilojn. Joachim Lagartixa.
Vi aŭdis elsendon de Svisa Radio Internacia. Claude kaj André Gacon daŭrigos la venontan semajnon la respondadon al la leteroj de geaŭdantoj. Ĝis reaŭdo.